Vācijas enerģētikas regulators uzskata, ka uz to gāzes vada Nord Stream 2 daļu, kas atrodas šīs valsts teritorijā, ir attiecināmi Eiropas Savienības gāzes tirgus noteikumi. Līdzīgi kā piemēram ar elektrību, arī gāzes jomā infrastruktūra, proti cauruļvads, nedrīkst piederēt tam pašam uzņēmumam, kas nodarbojas ar gāzes piegādi. Šim funkcijām ir jābūt nodalītām, lai nodrošinātu konkurenci. Ir paredzams, ka šis lēmums neapturēs gāzes vada celtniecību, jo tas jau ir gandrīz pabeigts. Tomēr tas varētu sadārdzināt cauruļvada uzturēšanas izmaksas, kas padarītu projektu mazāk izdevīgu. Ir zināms, ka šobrīd notiek cauruļvada ieklāšana Dānijas tuvumā, lai gan šo procesu ir apgrūtinājušas ASV sankcijas kuģiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Amatpersonas Vašingtonā jau ilgstoši uzstāja, ka Nord Stream 2 ir politisks, nevis ekonomisks projekts, kas palielinās Eiropas atkarību no Krievijas gāzes. Tomēr Vācijas kanclere Angela Merkele ir teikusi, ka gāze viņas valstī ir nepieciešama tādēļ, ka tā atsakās no ogļu un atomenerģijas izmantošanas. Nesenajā intervijā Latvijas Radio Vācijas Maršala fonda pētniece Kristīne Bērziņa tomēr ir mudinājusi Eiropas valstis vēlreiz apsvērt enerģētikas neatkarības nozīmi.
Un Eiropas Savienības valstī būtu ļoti svarīgi arī tagad un turpmāk padomāt par to, cik lielā mērā viņas arī var atļauties ilgtermiņā, paļauties uz autoritārām valstīm, ja viss ir kārtībā un labi, bet ja nav, tāpēc, ja visas svarīgākās preces mums tomēr ir pašiem savas, tad būsim arī varbūt drošāki.
Vācijas enerģētikas regulators secināja, ka Eiropas Savienības prasības varētu neatteikties uz Nord Stream 2, ja cauruļvads būtu bijis pabeigts pirms pagājušā gada 23. maija. Gāzes vada attīstītāji saka, ka viņi joprojām nepiekrīt regulātora nostājai un apsver iespēju vērsties tiesā. Uzņēmums uzskata, ka kaut arī cauruļvads vēl fiziski nav pabeigts, ekonomiski projekts ir jau funkcionējis pirms jauno Eiropas Savienības noteikumu stāšanās spēkā. Arciums Konahovs, Latvijas Rādio, Briselē.